V pořadu Modešau vám dnes představíme další výjimečnou knihu, kterou můžete třeba koupit sami sobě nebo svým blízkým k Ježíšku, pokud vás zajímá móda a pokud vás zajímá historie. Je to kniha, která se zaobírá módou v období socialismu u nás v letech 1948 až 1989 a právě teď natáčím v centrálním depozitáři UPM s autorkou této knihy Konstantinou Hlaváčkovou. Pěkný den.
Dobrý den.
Kniha mapuje poměrně dlouhé období, jak jste se ji rozhodla vlastně členit?
Kniha mapuje, jak jste říkala, rok 48 až 89 a je členěná tak, aby pokryla nejenom to, co se nosilo, ale aby vytvořila obraz o celkové době. Protože já nevím, jestli si lidé úplně uvědomují, že v roce 1948, když se změnil politický systém v naší zemi, se změnil život úplně od základů. A to znamená, že i takový obor, jako je móda, neunikl pozornosti ideologů a naopak se stal jakýmsi centrem jejich pozornosti, protože oni si velice dobře uvědomovali, že prostřednictvím oděvu se dá působit na myšlení lidí a vlastně tímto způsobem vytvářet nebo přetvářet životní styl a vychovávat občany nového socialistického komunistického státu.
Ačkoliv režim měl takovéhle velké cíle, tak ta realizace poněkud vázla, protože ten módní průmysl byl po válce velmi poškozený a navíc potom ta centralizace a znárodňování ho velmi zpomalili a dlouhodobě nebyl schopný vlastně produkovat to, co chtěl a v kvalitě, jakou vlastně chtěl. Jaké instituce nejvíce tvarovaly vlastně český styl a českou módu v tomto období?
Bylo opravdu velmi obtížné vytvořit novou módu a vytvořit takové instituce, které by dokázaly obléct národ a hlavně zaplnit ty prořídlé skříně díky druhé světové válce. Ten nový režim si velice dobře uvědomoval, že potřebuje výtvarníky. Ale výtvarníci museli pracovat podle určitých daných pravidel. Nemělo to být takové to volné, svobodné, tvůrčí přístup, tak jako se to děje ve svobodných státech, kde móda je opravdu výrazem svobodného tvůrčího individua. Ale všechno mělo být přizpůsobeno a přísně hlídáno. A za tímto účelem nový režim založil v roce 1949 Národní podnik textilní tvorba, což byla instituce velmi důležitá a z dnešního hlediska dalo by se říct úžasná, protože textilní tvorba sdružovala největší odborníky oděvního a textilního oboru své doby. Švadleny a krejčí ze zrušených salonů, byli zde zaměstnáni návrháři, byli zde také takové osobnosti, jako byla Marie Tajnicerová nebo Slávka Vondráčková. A vznikl opravdu obrovský podnik, ale problémem toho podniku bylo to, že oni byli nejenom jaksi odpovědní za novou módu, jak má vypadat, což samo o sobě už bylo velice problematické stanovit. Oni byli také odpovědní za výrobu, jestli se to opravdu vyrobí či nikoliv. To pochopitelně bylo velice obtížné, protože po roce 1945 došlo podle Benešových dekretů k odsunu německého obyvatelstva ze Sudet. To byla věc, která silně postihla textilní a oděvní průmysl, protože textilky byly umístěny především v Sudetech, to znamená v severních Čechách, na jižní Moravě. A teď se najednou ocitl textilní průmysl v situaci, kdy měl továrny, kde nebyli dělníci, kde nebyli mistři, no a také nebyli jejich majitelé. Tohle všechno se najednou muselo dohnat, ale textilní mistr, to je profese, ke které musí být člověk dlouze vychován. Takže se továrny ocitly v situaci, kdy nemohly absolutně plnit to, co se po nich žádalo. V roce 1948 na to navázala ještě znárodnění. Mimochodem, ty veliké továrny byly znárodněny už také v roce 45, takže v roce 48 pokračovalo znárodnění a vytváření tedy nového systému. Do toho přišly takové problémy jako zdroj surovin, protože Československo nebo Česká republika nikdy nebyly soběstační, co se týká surovin. Vždycky jsme museli dovážet vlnu, bavlnu, hedvábí, to už je luxus, ale je to hedvábí. Místním materiálem byl len, ale ze lnu se dá vyrobit omezené množství a ani toho lnu nebylo dost. Takže vyvstala otázka najít devizi na dovoz materiálu, vybudovat nové továrny, vymyslet také to, jak ta nová móda má vypadat. To samo o sobě byl velice zajímavý proces, z dnešního hlediska zajímavý, protože vznikala nová teorie módy. Ten počáteční impuls byl takový, že tato móda musí být naprosto odtržena od módy světové. To znamená, že příkladem už pro nás nebude Paříž ani Londýn, ale v rámci lidově demokratických států bude vytvořena jakási vlastní móda. Ovšem zrušit přístup ke světové módě, to bylo snadné, ale vytvořit principy té nové módy, to se ukázalo velmi obtížné.
Jaká byla vlastně ta východiska, která měla sformovat tu naší východoevropskou módu?
Prvním východiskem byla funkce. To znamená, že měly být navrhovány takové oděvy, které především splňovaly požadavek na snadné nošení a nebyly zbytečně zdobné. Například dámský kostým. Dámský kostým může být úžasný, může být francouzského typu, anglického typu, ale tento nový kostým měl být přísný, jeho řešení nebylo příliš vzdálené od uniformy, byly například zapovězené úzké sukně, protože v úzkých sukních se špatně chodí, špatně se sedí, takže sukně musely být širší, kostýmní kabátky se měly vyvarovat zbytečných variací límců, nesměly v žádném případě mít falešné kapsy, protože nebyly funkční. Do takového kostýmu se nosila halenka, která zase nesměla mít třeba zbytečné varianty límců, sámečky, kraječky, prostě nic, co nebylo ryze funkční. Je pochopitelné, že takový kostým se málo komu líbil, byl sice propagován, ale v podstatě za velmi krátkou dobu se ozývaly ženy, pro které takový kostým byl stanoven, a to byly ženy pracující, ženy dělnice, protože novými ikonami módy se měla stát právě pracující žena, žena v továrně. Ale v okamžiku, kdy se právě taková žena začala bouřit a začala říkat, tohle já nechci nosit, slibovali jste nám módu krásnou, módu zábavnou, módu barevnou, protože jste nám slibovali to, co jsme si nemohli dopřát v rámci kapitalistického režimu, tak v tento okamžik ti noví teoretici módy museli hledat jiný způsob. Tím dalším náhradním jakýmsi zdrojem byla inspirace lidovým oděvem. Byly trochu zaměňován oděv proletariátu a oděv venkovský, kde byli taky bohatí sedláci. Bylo tedy doporučováno, aby se právě staly lidové kroje hlavní inspirací, aby byly přejímány výšivky, široké sukně, zajímavé látky, jako třeba kanafas a podobně. Doporučovali se především kroje moravské, protože v nich se spatřovala inspirace čistě slovanská, a české kroje, například domažlické, se považovaly za nevhodné, protože byly ovlivněné údajně tedy už také, jak si se stahovali k lidem žijící za železnou oponou. Takže byly vytvářené oděvy v tomto duchu. Toho se ujala především textilní tvorba se sídlem v Brně, který opravdu navrhovali a vyráběli, jakoby ovšem modely na přehlídku. Opravdu krásné věci, no ale na druhé straně bylo zase upozorňováno, že ty lidové kroje jsou problematické, protože člověk v mechanizovaném zemědělství nemůže mít široké rukávy. Průmyslová výroba nemůže zdobit oděvy vyšíváním v takové míře, jaká by byla představa. Takže vlastně ani tento zdroj inspirace se úplně neujal. No a do toho ještě se mísel další požadavek, protože byla taková představa, že nejdůležitějším člověkem byl člověk pracující. Člověk pracující tedy musí být nyní zásoben novým typem oděvu. Ale když člověk pracuje, tak nejdůležitější je ten pracovní oděv, což znamená montérky, různé pracovní zástěry a podobně. A ti módní návrháři v rámci textilní tvorby měli opravdu za povinnost navrhovat a vymýšlet různé modráky a pracovní oděvy. A šlo to tak dalece, že byli posíláni do různých provozů zemědělství, třeba do vepřína, do kravína a podobně, protože se říkalo, žena, která pracuje ve vepříně, potřebuje mít například kapsy umístěný na zástěře jiným způsobem než žena pracující v kravíně. A k takovýmhle absurdnostem docházelo. Krom toho, tam nebylo co k objevení, protože montérky se nosily od 19. století, kdy se prostě rozvinula průmyslová výroba. Takže tam docházelo k takovým absurdnostem. Potom další kategorií byl oděv do práce. To znamená, ráno se zbudíte, jdete do továrny, nejdete v montérkách, ale něčím přicházíte ulici. To byl ten oděv do práce. No a tam třeba nastoupil ten kostým, který měl být tak přísně střižený a utvořený, nebo třeba šatová sukně s halenkou a podobně. A další kategorií byly oděvy po práci. A tam by se dalo předpokládat, že tento typ oděvu vlastně bude nejméně náročný pro módní návrháře a nový systém. Ale ukázalo se, že to je právě oděv, který je nejvíc problematický, protože se poukazovalo na to, že právě oděv po práci to znamenalo nejenom třeba do přírody, ale také oděv společenský a večerní. A tento oděv byl označován za nejvíc problematický, protože se říkalo, že právě tam se může ukázat, kdo si co může dovolit. A že dekoltované šaty pro ženu jsou velmi nevhodné, protože jsou svázány s buržoázním životem, protože žena, když jde v dekoltovaném oděvu třeba do divadla, tak pokud není provdaná, tak se tímto způsobem snaží získat vhodného životního partnera, který by podle starých pravidel tedy živil, aby nemusela pracovat a podobně. Takže tento oděv byl hlídán stejně jako ty montérky a ty pracovní zástěry. A tohle všechno se tak prolínalo a mlelo společně do roku 1953. V tom roce zemřel Stalin, zemřel Gottwald a tyto historické události ovlivnily i vývoj módy, protože v tu chvíli společnost mírně, pouze mírně vydechla a začalo se lehce uvažovat, že možná nebylo úplně rozumné odtrhnout vývoj módy v lidově demokratických státech od světové módy. Nicméně trvalo další 3 roky, do doby, kdy zasedal v roce 1956 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu, kde tedy po projevu Chruščova a po odhalení kultu osobnosti najednou bylo řečeno, úplně jsme se spletli, promiňte naše ženy, protože vy si přece zasloužíte, abyste byli krásně oblečeny a my jsme se vydali úplně špatnou cestou. To bylo sice řečeno, publikováno veřejně na stránkách Ženy a módy, no ale co s tím? Protože průmysl byl naprosto zaostalý, byl jak začleněný do 5letých plánů a móda na 5leté plány se špatně plánuje, protože móda je tedy opravdu organismus velice živý. Takže nicméně, ale bylo přípustné už se zase ohlížet po pařížských módních přehlídkách. Zastartoval se úplně jiný vývoj, který se potom v jistých dimenzích a v jistých okolnostech vyvíjel až do roku 1989.
Často je to právě mladá generace, která se nějakým způsobem bouří proti nastaveným pravidlům, jak se vlastně s diktátem socialistické módy a s tou realitou toho socialistického nedostatku vyrovnávala ta nejmladší generace.
No tak oblečení mladé generace to je docela velký problém, který nemůžeme nahlížet dnešníma očima. Musíme si uvědomit, že mladá generace ještě v 50. letech, nejenom u nás, ale všude na světě, napodobovala módu svých rodičů. A teprve velice pomalu na počátku 50. let ve Spojených státech docházelo k tomu, že mladá generace, která pracovala, vydělávala peníze, se začala jaksi oddělovat od svých rodičů způsobem svého života, měli dostatečně peněz a začali požadovat jinou módu. A do toho přišly nové hudební styly, které velmi ovlivnily vývoj i oděvu a vůbec celkovou atmosféru ve společnosti. Můžeme jenom krátce vzpomenout Elvise Presleyho. A to přineslo potom do módy také různé alternativní oblečení, do té doby naprosto nemyslitelné, jako byly džínsy. A tohle všechno začalo ovlivňovat mladou generaci v západním demokratickém světě. U nás to byl problém, protože mladá generace se stejně jako ta západní snažila oddělit od svých rodičů, ale byly tady veliké problémy, například bydlení. Protože si představte, že i když vyděláváte peníze, tak v okamžiku, kdy se nemůžete od rodičů odstěhovat, tak nemůžete začít vlastní život. Po roce 45 byl tak obrovský nedostatek bytů, který mimochodem trval také až do roku 89, že bylo téměř nemyslitelné, aby se mladá generace oddělila od generace svých rodičů a začala nový život, i když by si na to popřípadě už sami vydělali. Ta situace byla velice složitá, přidávaly se k tomu ty silné ideologické tlaky. A bylo to úplně absurdní, protože například džínsy. Džínsy je oblek dělnické třídy. U nás byla propagovaná dělnická třída. Jenomže v očích československých ideologů se z těch džínsů stal především symbol imperialismu, ale především byli úplně vyděšení z toho, co ty džínsy přinášely, jakou svobodu v myšlení mladých lidí a revoltu k establishmentu. To špatně přijímala například i ta americká společnost. No ale o to hůř to přijímala československá společnost, oficiální místa, protože tam bylo dvojí nebezpečí. Bylo tam nebezpečí nejenom zbouření mladé generace proti starší, ale zbouření proti státní ideologii se vším všudy. Takže mladá generace na tom byla velice špatně. V 50. letech byly tady různé alternativní skupiny, například páskové a jejich sliční sajtky. Tohle, myslím, velice dobře dokumentuje film Šakalí léta. Oblékat se módně, nejenom, že to nebylo možné koupit v obchodech, kde nebylo ani to běžné, standardní, klasické oblečení, ale dalo se to doma vyrobit. Ale znamenalo to provokovat na ulici, znamenalo to třeba nechat se vyloučit ze školy. Já vím třeba od pamětníka, který studoval v první polovině 50. let architekturu, že si ušil doma duffelcoat. Duffelcoat byl stejně jako džínsy, otevřená ideologická diverze. On byl kvůli nošení tohoto kabátu málem vyloučený ze studií. Takže nic se nepromíjelo a ten oděv opravdu se stal jakousi symbolickým demonstrací i politického myšlení, což u těch mladých lidí bylo daleko obtížnější než třeba u lidí zralého věku, kteří se vždycky byli determinováni tím, aby uživili rodinu, nestratili zaměstnání a podobně.
V 60. letech přišlo uvolnění, nejenom politické, ale taky společenské, určitě i v módě. Často se mluví o tom, že vlastně ta naše socialistická móda a ty socialistické značky do velké míry kopírovaly ty západní vzory. Vzniklo tady ale přece jenom něco opravdu originálního, autorského, něco, co bychom mohli opravdu vydat za náš československý socialistický design samostatný?
Ne, nikoliv. A musíme si uvědomit, když se ohlížíme ještě do historie předválečné, že tady vždycky vznikaly věci, které byly velmi zajímavé. Mezi válkami jsme měli slavné modelové domy, jako byl Podolská, Rosenbaum a podobně. Ale musíme si uvědomit, že ani tyhle ty úžasné modelové domy, které oblékali ti nejbohatší, jako byla rodina Baťova, Pečkova a podobně, byli takzvaní kopisti. Oni jezdili do Paříže, jezdili na modní přehlídky, kupovali si třeba model, aby ho mohli tady dál dát šít, třeba určitým způsobem obohacovat, aby vlastně měli copyright na něj, bychom řekli dnešním slovníkem, ale nepřinášeli nic nového. Špatně se to poslouchá, protože my si rádi namlouváme, že jsme občas světoví, ale v té modě opravdu nejsme. Ale nicméně jsou tady takové okamžiky, kdy jsme v rámci toho, že jsme následovali tu módu světovou, přinášeli výjimečné okamžiky. A takovým výjimečným okamžikem byla kolekce, která byla vyrobená v roce 1967 pro světovou výstavu v Montrealu, Expo 67 Montreal. Tam byla kolekce, která odpovídala běžným trendům západního světa, ovšem opravdu na vysoké úrovni. Mimochodem, tam byla vydávaná za běžný oděv, který se vyrábí, a přitom to byly jenom přehlídkové modely. Ale součástí téhleté kolekce byly oděvy a doplňky, které navrhla Eva Fialová, což byla žena, která navrhovala krajkové objekty. Společně s paní profesorkou Zenou Bauerovou, která vymyslela střih, nechali, nebo bylo necháno tedy v družstvu Americká krajka, zhotovit oděvy, které měly módní siluetu, přitom byly vyrobeny z paličkované krajky se stříbrným dracounem, zlatým dracounem, včetně obuvy, různých jako bižuterních kousků klobouku. A tahle kolekce zaznamenala obrovský úspěch a zaznamenala takový úspěch, že legenda praví, že Jacqueline Kennedyová si jedny tyto šaty opravdu chtěla zakoupit, ale ono to nebylo možné, protože to těžkopádné hospodářství nebylo schopné říct ano, za měsíc vám je dodáme. Ale ty šaty se musely z kolekcí vrátit a kdo chvíli opodál stál, tak tam taky zůstal. Takže se kolekce vrátila zpátky. My v našich sbírkách máme polovinu této kolekce, druhou polovinu má v Americké muzeum krajky. A musím říct, že to je jediná věc, která zůstala v paměti světové módy jako speciální, něco specifického, čím česká móda se uplatnila. Takovým důkazem je například to, že když zhruba asi před 7 lety v Londýně v muzeu Victoria and Albert pořádali výstavu, která se jmenovala Cold War, studená válka, tak kurátoři této výstavy s velkým předstihem objížděli sbírky v České republice, v Polsku, Maďarsku a vybírali exponáty. A u nás v muzeu si také, co si vybrali, vybrali si právě jedny šaty z této kolekce. Na celé obrovské výstavě, která byla posléze, putovala napříč světem, americkými muzeji i evropskými, byly vystaveny pouze troje šaty vedle sebe. Od Pierra Cardena, od Courrège a od paní profesorky Bauerové a Fialové. Takže to je opravdu něco, co je významného a co my občas vystavujeme a všichni zahraniční specialisté se potom pořád ptají a chtějí tyhle předměty vidět.
Doba, o které se bavíme, je zároveň dobou, kdy se začala rozšiřovat syntetika, různé nové materiály, které měly být úžasné a skvělé, ale často byly velmi nepříjemné a nepraktické ve skutečnosti. Jaké vlastně byly takové nejvlivnější materiálové proměny v té době, kterou mapuje tahle kniha?
Tak když mluvíme o nových materiálech, které obohacovaly šatníky po druhé světové válce, tak se musíme obrátit především do Spojených států. Protože všechno to, co se dostalo do výroby oděvů po druhé světové válce, začalo ve 30. letech především v americké firmě DuPont, která objevila nylon, která posléze objevila likru a jiné materiály, ale byly tady i evropské továrny, které taky objevovaly. A to se všechno spojilo tedy po druhé světové válce, kdy nastal takový veliký boom a začal se nejprve využívat především nylon, nylonová vlákna. Když říkáme nylon, tak si musíme uvědomit, že to je výrobní název, kterýmu se u nás říká silon, kterému se třeba v Německu říkalo perlon, dederon, takže tohle všechno je tedy původně polyamidové vlákno. Lidé s ním byli okouzleni. Mluvím teď o západním světě. Protože nejenom, že se začaly vyrábět ty úžasné nylonky, což nám se dneska zdá možná trochu legrační, ale to byly opravdu pavučinky, které prostě nohy dělaly krásné a podobně a všechny ženy je chtěly mít. To byl ten počátek, ale začaly se vyrábět nylonové šatovky, různé prádlo a podobně. Ono to znamenalo velikou změnu, protože všechny tyhle ty výrobky z těchto materiálů se velmi snadno udržovaly. Snadno člověk vypral, pověsil na ramínku, nežehlil, vzal si na sebe a zase druhý den čel. A to byla velká změna do života. Ženám v západním světě, ale pochopitelně i u nás, protože v 50. letech ženy začaly být zaměstnané na obou dvou stranách železné opony. U nás to byl ale trochu problém, protože u nás ženy dlouho o silonkách a šatovkách z tohoto materiálu snily a bylo to naprosto nedostupné. Takže nakonec se do toho musela jako do všeho vmísit strana a vláda a určit vládním usnesením, že se československý průmysl, především národní podnik ITEX v Písku, bude zabývat urychleně výrobou silonového prádla. Materiál také vyráběl podnik, který se nazýval Silon v Plané nad Lužnicí. a měli například za úkol v roce 1956 dodat určité velké množství na vánoční trh. Bylo to hrozně důležité, protože lidé v Československu sehnuli hlavu po roce 1948, ale věděli, co se děje za železnou oponou, i když ta byla dost neprodyšná. Snili o těch věcech, chtěli je mít a srovnávali se, jak žijí se západním světem. Takže se vlastně stalo opravdu vážným problémem, aby aspoň v omezeném množství tyto výrobky na trhu byly. Stalo se taky tak, existuje několik článků, které popisují, co všechno museli lidé například Vitexu zažít, aby mohli ten plán splnit, protože tam nebyly technické podmínky. Tam se opravdu vařilo z vody a bylo to hrozně, myslím, náročné po všech stránkách, ale bylo to stranické usnesení, takže to nebylo něco, co se mohlo nesplnit. My dneska si říkáme, umělé materiály, to je ale nepříjemná věc. No, tak pro mnohé lidi to bylo opravdu nepříjemné a přinášelo to zdravotní potíže. Ale musíme si uvědomit, že to je trošku složitá věc. Polyamidové tkaniny jsou tkatiny, o kterých se říká, že mají nízkou nasáklivost. To znamená, že nepohlcují vlhkost a nepohlcují tedy pot. Takže žena, která na sobě měla blůzku ze silonové látky, třeba s dlouhými rukávy a spotila se, tak ten pot, ta látka nenasála jako třeba bavlna. Pot zůstal mezi kůží a vrstvou tkaniny. No a kdo je alergik, kdo je náchylný, tak tam začaly bujet bakterie a ten člověk měl vyrážku, někdy opravdu velmi těžce léčitelnou a podobně. Ale jak se vyvíjely chemické procesy, tak se brzo přišlo na to, že tyhle ty počáteční vlákna, jejich úprava, že se dají dále modifikovat a upravovat tak, aby se vlastně svými vlastnostmi blížily přírodním vláknům. Takže aby splňovaly to, co byl jejich klad. Tedy, že jsou lehké, snadno udržitelné, ale zároveň člověka neobtěžují. Takže my dneska nosíme spoustu oděvů, ve kterých je velký procento například nylonu, polyesteru a už nás to neobtěžuje, protože často si ani neuvědomujeme, že tam nějaký rozdíl je.
Jak se do socialistické československé módy promítala emancipace?
Tak emancipace byla velice závažným problémem. V podstatě se musíme vrátit k tomu, že po roce 1948 byly ženy velmi vyzývány, aby začaly chodit do zaměstnání. Jenomže ono to vlastně znamenalo základní změnu ve fungování rodiny a tudíž i ve společnosti, protože do té doby bylo zvykem, žena je doma, stará se o děti, stará se o domácnost. A nyní se chtělo, aby žena nastoupila do práce. No jo, ale kdo po ní veme starost o domácnost, když nebyly přístroje, jako máme dneska, pračky, myčky, a já nevím, co ještě všechno, ledničky. A kdo bude vychovávat děti? A k tomu ještě se po ženách v té době požadovalo, aby nahradili svoji práci nedostatek na trhu v zásobování textiliemi a oděvy. Takže žena na počátku 50. let měla chodit do práce, měla šít pro domácnost a děti měla odvést do školky a do jeslí, ale systém školek a jeslí nebyly vybudovaný. Takže společnost se rychle snažila, tedy, aby toto se zvládlo, takže byly zakládány například družstvo Obnova, pomoc domácnosti. Byla taková představa například utopická, že žena ráno odejde do práce a veme si oděv, který je starší a už nemůže nosit. Ráno tento oděv odevzdá švadleně, která bude v továrně s dalšími tedy švadlenami na to nachystaná. Žena dělnice vysvětlí, co potřebuje opravit nebo jak to potřebuje přešít. O polední přestávce dojde na zkoušku a druhý den si takový nový oděv opravený vyzvedne a to všechno třeba za mzdu 9 korun za hodinu. Takové byly představy, ale pochopitelně, že to nefungovalo. Nové prádelny, které byly zaváděny, byly také problematické, protože zase byla představa, že třeba žena ráno odevzdá, druhý den dostane. Skutečnost byla taková, že prádlo se objevilo zpět třeba za 3 týdny, někdy se ztratilo, někdy se taky stalo to, že když dala vyprat manželovu košili, že se vrátilo bez knoflíků, a krom toho v těch prádelnách byly používány tak nekvalitní prací prostředky, že například cícha po krátké době se stala velice špatně použitelná řídká tkanina a podobně. Takže s tímhle vším se ženy museli zápasit a bylo to obtížné, ale ten státní tlak byl obrovský, protože se říkalo, že když žena bude pracovat třeba jako prodavačka do administrativy, tak tyhle ty místa, které dříve zastávali muži, právě umožní mužům, aby šli pracovat třeba do těžkého průmyslu. Jo. Textilní tvorba v roce 1953 uspořádala velké turné se svými manekýnkami, s modními přehlídkami na Ostravsko-Karvinsko. V Karviné, v jakési tělocvičně, byla modní přehlídka, která měla titul Problém celý, víc oceli. A v Ženě a módě byl tedy text, který napsala Slávka Vondráčková, která tedy byla příslušnice levicové avantgardy ve 30. letech, členka komunistické strany, která byla velmi ohnivou zastánkyní komunistické ideologie ještě v 60. letech i později. A Slávka Vondráčková vysvětlovala ženám, že právě když budou pracovat, tak muži vyrobí ocel, z ocele se budou vyrábět stroje, i třeba ty textilní, a tím se vyrobí tedy nová látka, nový oděv a podobně. Takže je to takový jakýsi uzavřený kruh. Je třeba umožnit mužům, aby mohli vyrábět ocel. A straničtí funkcionáři měli v 50. letech plná ústa starosti o ženy, aby tedy opravdu, že nám bylo dobře, mohli pracovat a podobně. Ale koncem 50. let to přestalo všechny zajímat. A zůstalo jenom to, že ženy opravdu se staly jakýmisi superhrdinkami, že zastávaly spousta míst právě třeba ve zdravotnictví, ve školství, v administrativě za velmi nízké ceny. Protože například prodavačky v minulém režimu měly jedny z nejnižších platů a ve všech povoláních měly platy opravdu daleko nižší než muži. Takže to, co se dneska hovoří o nutném vyrovnávání, tak to je opravdu starý problém a dneska zdaleka už není tak křiklavý, jako byl tedy během těch 40 let. Ženy pochopitelně časem začaly mít nároky. Začaly studovat, takže se časem stalo, že jich velká většina měla středoškolské vzdělání, začaly studovat na vysokých školách, takže v 70. a v 80. letech už vůbec nešlo jenom o to, že ženy pracovaly na vlastně místech jako úřednice a podobně a stávaly se z nich odbornice, které se uplatňovaly v lékařství a na všech úrovních.
Jak vlastně to specifické období socialismu ovlivnilo další vývoj módního designu a módního průmyslu u nás?
Takovým problémem bylo, že po roce 89, když jsme se mohli konečně nadechnout, tak československý průmysl se ocitl trošku ve svízelné situaci, protože světový průmysl byl ve svízelné situaci. Protože my jsme vstoupili do toho světového dění v okamžiku, kdy už nějaký čas byla evropská výroba textilu a oděvu přesunutá do Asie. Takže my jsme si říkali, teď konečně bude OP Prostějov vyrábět ty úžasné oděvy, ale ono to nebylo tak jednoduché. Krom toho v těch továrnách vlastně nebyl schopný management, který by uměl vstoupit do toho nového proudu, třeba i tu situaci zvládnout. Takže to byl jeden problém. Konfekční textilní výroba byla ve svízelné situaci. Ale byli jsme na tom dobře, co se týká tvůrčí síly. Protože na Vysoké škole umělecko-průmyslové byl ateliér, který nejdřív tedy spravovala, vyučovala Hedvika Vlková, která byla posléze vystřídána paní profesorkou Bauerovou. A obě tyto ženy vychovávaly módní dorost, si dovolím říct, na té nejvyšší úrovni. Všichni tihleti lidé se snažili během těch 40 let určitým způsobem uplatňovat. Šlo to v rámci textilní tvorby, u boku, nemohli podnikat a podobně. Ale byla tady připravená generace tvůrců, kteří studovali v 70. a pak v 80. letech, kteří plně nastoupili do toho nového proudu. Založili si značky a pustili se do konkurenčního boje. Měli to velice obtížné, protože v té chvíli český trh byl zaplaven levným asijským zbožím, který ovšem byl pro naše občany úžasným. Levné věci byly, takže najednou se vlastně člověk mohl začít trochu oblékat bez toho schánění. Na druhé straně začaly přijíždět velké světové značky, které byly tedy pro běžného člověka cenově nedostupné, ale ti lidé, kteří tady měli peníze, se u nich pochopitelně oblékali. No a do toho vstoupily tyhle ty nové české značky, které ale jejíž výroba, produkce byla náročná, cenově se pohybovaly mezi. Takže si to vlastně nemohl dovolit úplně každý a ti lidé, kteří měli peníze, sáhli po těch velkých značkách. Nicméně ti nejhouževnatější přežili a máme dneska vlastně scénu českých značek, které jsou naprosto na světové úrovni. Ateliér pokračuje a jsou tam stále dobří pedagogové a velmi talentovaná mladá generace. Takže já si myslím, že je všechno úplně v pořádku a takový ten tvůrčí potenciál se neztratil. A ještě bych chtěla dodat jednu věc. U nás se v současnosti, tak jako na celém světě, je hrozně reptá proti tomu, jak je móda vrtkavá a jak je třeba to či ono nedělat a nepodléhat a tak. A to je všechno pravda. Ale my si musíme uvědomit, jak je úžasné, že si můžeme dovolit vstoupit do módního dění, protože ta móda 40 let tady nebyla přirozená, nebyla samozřejmostí, tvůrčí individuality byly potlačovaný. Takže módu je třeba oslavovat jako opravdu projev tvůrčí individuality a záleží na lidech, jestli se s prominutím trošku zblázní a každý druhý týden si koupí nové tričko, nebo jestli se budou chovat odpovědně, včetně odpovědnosti k životnímu prostředí, protože ta nadprodukce nejenom, že neodpovídá zdravému rozumu, ale opravdu porušuje rovnováhu v přírodě a ve světě a my si můžeme tak tu svoji matičku zemi trošku zničit.